Hyvää iltaa ja tervetuloa pitämään seuraa yksinäiselle vaellukselleni Lontoon kadulla ja kujilla. Ne alkavat näyttää kiehtovan salaperäisiltä näin iltojen pimetessä. Etenkin keskustan vanhoissa kortteleissa, missä kaasulyhdyt on säilytetty osana aitoa lontoolaismiljöitä. Niiden värilevä hämyvalo vie ainakin tämän kulkijan helposti ajassa taaksepäin. Joskus yllätyn, kun vastaan tulijalla ei olekaan silinteri päässä tai krinoliinihame yllä, tai kun kavioiden ääni ei tulekaan kieseistä, vaan kuuluu iltaratsastukselta Hyde Parkista palaaville nuorille, joilla on farkut jalassa. Minulta on joskus kysytty, eikö minua pelota näillä iltakävelyillä. Ovathan ne vieneet East Endin satamakortteleihin ja slummeihin ja muihin, sanoisinko, epäilyttäviin kohteisiin. Ei toki. Lonto on turvallinen kävelypaikka, tai ainakin suhteellisen turvallinen. Englantilaisten väkivalta on tunnetusti harkittua ja kohdistuu harvemmin satunnaiseen ohikulkujaan. Joskus saatan tuntea vähäisen pelon väristyksen, niin kuin täällä Green Parkin puistossa, jonka kautta tavallisesti oikaisen matkalla keskustaan West Endiin. Syy ei ole vastaantulijoiden. Heitä ei juuri täällä tapaa. Mutta kun kuulen tuulen humisevan tuon oksansa kymmenien metrien laajuudelle ulottavassa rungoltaan oudon muhkuraisessa plataanissa, niin tavallisesti kiirehdin askeleitani. Se on Green Parkin kuulu, kuolleen miehen puu. Piccadillyn liikenteen valot välkkyvät vain 50 metrin päässä, mutta täällä kaasulyhtyjen valaisemassa puistossa on oudon salamyhkäinen tunnelma. Tuo puu kasvaa notkelmassa, vanhan Tyburnjoen uomassa. Jokea ei enää ole, se on pantu maan alle suureen teräsputkeen, mutta pari vuosisataa sitten tällä rantatöyräällä käytiin kaksintaisteluja näiden ikivanhojen plataanien alla. Sittemmin tuon puun oksista hirttäytyi moni elämäänsä kyllästynyt lontoolainen. Ja sadan viimeksi kuluneen vuoden aikana, niin tämän puun juurella on nähty kalpea, pitkä, nuorehko mies, hännystakki yllään. Hän seisoo hetken puun juurella, kadotakseen sitten olemattomiin. Hänen ei ole koskaan nähty kävelevän tänne tai täältä pois. Myöhään illalla tuon plataanin lehvistön on kuultu humisevan kuin tuulessa, vaikka onkin täysin tyyntä. Se kuulostaa joskus tuskaiselta huokaukselta. Lontoon vaiheita tutkineet otaksuvat, että kuolleen miehen puun juurella nähty nuori mies on se onneton isä, joka ampui itsensä tällä paikalla vuonna 1820, sen jälkeen, kun hänen vaimonsa ja 4 lastaan olivat menehtyneet tulipalossa. Yleensä en kulje tietä, joka johtaa kuolleen miehen puun ohitse, vaan pysyttäydyn puiston keskiosissa. Kerrotaan, etteivät lapsetkaan leiki päivisin tuon tavallista synkemän varjon heittävän puun alla, eikä koiran ole koskaan nähty asioivan sen juurella. Lontoon kaltainen kaupunki on tietenkin täynnä tuollaisia selkäpiitä kevyesti karmaisevia muistoja ja legendoja ja kummituksia. Sen monenkirjavan historian tuuheana aluskasvillisuutena ovat nuo tarinat ja tosikertomukset, toinen toistaan verisemmät, joissa yleensä on totta se toinen puoli. Kumpi niistä, sen meistä itse kukin voi ratkaista. Niinpä täällä St. Jamesin puistossa, Green Parkin naapurissa, Buckinghamin palatsin ja Whitehallin ministeriöiden välissä, täälläkin on kummituksensa. Kersantin vaimo. Puiston keskellä on järvi, kuuluisa pelikaaneistaan ja muista vesilinnuista, jotka ovat ottaneet sen kodikseen. Järvi on itse asiassa samaa Tyburn jokea, jonka töyräällä kuolleen miehen puu seisoo. Aamuyöllä tuosta järvestä on joskus nähty nousevan valkoiseen vettä ja verta valuvaan paitaan pukeutunut nainen ilman päätä. Hänen on nähty kahlaavan vedestä ja lähtevän juoksemaan nurmikon poikki Birdcage Walk-nimiselle kadulle. ja sen ylitse kohti vanhaan Westminsterin kortteliin johtavia portaita. Pari vuotta sitten eräs autoilija oli ajaa naisen päälle. Tuo päätön nainen on tiettävästi läheisellä Wellingtonin kasarmilla palvelleen kersantin uskoton vaimo. Naisen ruumis löydettiin vuonna 1816 St. Jamesin puiston järvestä, minne mustasukkainen aviomies oli sen kantanut katkaistuaan vaimolta pään tikarilla. Pää löydettiin sittemmin kasarmialueelta. Ilmeisesti naisen öisen juoksun päämääränä on kasarmi, jota muuten parhaillaan restauroidaan. Ehkä sieltä löydetään muutakin mielenkiintoista. Olemme oikeastaan kavelleet vanhan Tyburnjoen rantaa pitkin kohti Thamesia. Tässä Westminsteriin tultaessa vähän ennen parlamenttia muinainen joki haarautui kahtia. Suistoon jäi rämeinen saari, jolle 1500 vuotta sitten rakennettiin Westminsterin luostari ja sen kaikkien tuntema kirkko Abbey. Nykyinen kirkko on vähän yli 900 vuotta vanha. Ymmärrettävästi siihen liittyy sadoittain legendoja ja tarinoita. Ja sen lattioiden alle haudattujen munkkien, piispojen, kuninkaiden, merkkimiesten ja tavallisten brittien läsnäolo on joidenkin mielestä aistittavissa muutenkin kuin muistokirjoituksia lukemalla. Tämän Englannin kansallispyhäköksi tulleen kirkon kupeella on vielä jäljellä suuri osa vanhasta luostarin pihasta, jota pilarien reunustamat, kaikuvat, käytävät, kiertävät. Ja minne auringon säteet osuvat vain keskipäivän aikaa. Iltaisin täällä on viileä, seinistä uhoava vuosisatainen ummehtuneen kostea henkäys saa kävijän kiirehtimään takaisin sisälle kirkkoon. Siksi vain harvat ovat tavanneet isä Benediktuksen, joka munkin kaapuun pukeutuneena kävelee näitä käytäviä ja puhuu itsekseen. Hupun alta voi nähdä hänen kasvonsa. Syvällä olevat silmät, joissa on outo palo, harmaan kalpean ihon ja poikkeuksellisen suuren kyömynenän. Tuo hänen persoonallinen ulkomuotonsa on auttanut kirkkohistorian tutkijoita tunnistamaan hänet siksi isä Benediktukseksi, jonka luostariin tunkeutuneet varkaat murhasivat raaasti vuonna 1303. Westminster Abbey on saanut kokea vaiheittensa aikana monia väkivaltaisiakin välikohtauksia. Ehkä tunnetuin tapahtui vuonna 1378. Kirkon pääalttarilla, jolla hallitsija kruunataan, nähtiin tuolloin pöyristyttävä pyhäin häväistys. Lontoon Towerista karannut mies juoksi hakemaan turvaa kirkosta kintereillään 50 sotilasta. Täällä oli meneillään messu. Ja miespoloinen juoksi alttarille. Sotilaat seurasivat häntä ja silpoivat karkulaisen miekoillaan ja peitseillään kappaleiksi kauhistuneen seurakunnan silmien edessä. Lontoon piispa oli tapahtuneesta niin järkyttynyt, että määräsi miehen haudattavaksi marttyyrille kuuluvin kunniamenoin. Westminster Abbey suljettiin 4 kuukaudeksi. Se oli kirkon vastalause kuninkaan sotilaiden menettelyn johdosta ja ainoa kerta, kun tämä temppeli on ollut suljettuna pian 1000 vuotta kestäneen historiansa aikana. Useiden vuosisatojen ajan kirkossa kävijät kertoivat nähneensä verissään olevan miehen, joka rukoili polvillaan alttarin sivulla. Samalla paikalla, johon Towerin karkulainen oli lyhistynyt. Mies piti aina käsiään pään päällä, ikään kuin suojautuakseen päällekarkaajien iskuilta. Häntä ei ole nähty täällä vuoden 1650 jälkeen. Mutta silloin tällöin jotkut ovat kuulleet ääniä, jotka muistuttavat aseistautuneen sotilasjoukon juoksua. Westminster Abbey on muuten pian taas entisensä. Lähes 10 vuotta kestänyt julkisivun varovainen puhdistus on päättymässä. Mustan harmaan värin asemesta Abin pinta on nyt lämpimän kellertävä, kun vuosisatojen Nokia pölykerros on saatu kuorituksi. Niin, niistä kummituksista puheen ollen. Tuossa vastapäätä parlamenttitalon sivulla on Oliver Cromwellin patsas. Muistattehan hänet. 1600-luvun vallankumousjohtajan, joka julisti Englannin tasavallaksi ja mestautti kuninkaan. Kun Cromwell kuoli, hänet haudattiin Westminster Abbeyin, missä olivat saaneet jo leposiaan hänen vävynsä Henry Ayrton, yksi vallankumousarmeijan urheista päälliköistä, ja John Bradshaw, lakimies, joka julisti kuninkaalle kuolemantuomion. 2 vuotta Cromwellin kuoleman jälkeen, vuonna 1660, kuningasvalta palautettiin, ja hallitsijan koston hetki koitti. Noiden 3 miehen ruumiit kaivettiin esiin Westminster Abbeyn hautaholvista. Se, mikä niistä oli vielä jäljellä, nostettiin kirstuista ja vedettiin hirsipuuhun kaiken kansan nähtäväksi Tyburnin kuululla telotuspaikalla, Hyde Parkin nykyisen puhujakulman lähellä. Kun ruumiit olivat aikansa riippuneet hirressä, ne silvottiin ja kuljetettiin Punaisen leijonan majatalon takana sijaitsevalle pellolle, minne kuolemaan tuomitut oli tapana haudata siunaamattomaan maahan. Tuolla samalla paikalla on nyt Red Lion Square, Punaisen leijonan puistoauki. Ollut siinä jo vuodesta 1689, kun vanha pelto rakennettiin. Silloin tällöin, nykyään kuitenkin enää harvemmin, täällä on nähty 3 miehen kävelevän yhdessä. Syvälliseen keskusteluun syventyneenä. Entisaikaan, ennen noiden talojen pystyttämistä, heidän kävelytienään oli pellonpiennar. Eivätkä he ole reittiään siitä muuksi muuttaneet. Muuan poliisikonstaabeli, joka sattui olemaan partiossa tällä aukiolla ensimmäisen maailmansodan päivinä, näki yllätyksekseen 3 miehen ilmestyvän yhtäkkiä eteensä. Hän luuli heitä naamiaisista kotimatkalla oleviksi lontoolaisiksi, toivotti hyvää iltaa ja kysyi, oliko herroilla ollut hauskaa. Mutta kolmikko jatkoi keskusteluaan. Ei ollut näkevinäänkään poliisia, vaan käveli suoraan vastakkaiseen seinään ja näytti häviävän sen sisään. Konstaabeli teki näkemästään ilmoituksen läheiselle Hobonin poliisiasemalle. Eikä se ole ainoa herroja Cromwell, Ayrton ja Bradshaw koskeva tiedonanto aseman arkistoissa. Tuolta Punaisen leijonan aukiolta on lyhyt matka tänne Lincolnin majatalon kentälle, yhteen iltakävelyjeni vanhoista mielikohteista. Kun asuin tuolla Bloomsburyn kaupungin osassa, tämä mahtavien plataanien ja pyökkien varjostama rauhallinen puistikko tarjosi verrattoman pakopaikan Lontoon melusta. Ettekö mitä Puukko Mäkillä on tekemistä tämän paikan kanssa? Katsokaas, hän syntyi täällä. Tammikuussa 1728 tämän Lincoln'sin Fieldsin teatterissa näki päivänvalon, tai paremminkin ramppivalon, kerjäläisooppera. Tarina Lontoon alamaailmasta, sen ryöväreistä, murhamiehistä, konnista ja portoista, niin kuin johdantosanoissa sanottiin. Teoksessa ei ole ainuttakaan kunniallista henkilöhahmoa. Mutta täällä Lincolnsinin puistossa kävellessä tulee mieleen todellisempiakin hahmoja kuin MacHeath, Puukko Mäki, hänen Pollinsa, Lucy ja Locket. Ja tuo verraton alkuperäinen kirjalaisooppera, joka on viime aikoina jäänyt Kurt Weillin ja Brechtin siitä tekemään sovituksen varjoon. Tämän aukion lähistöllä oli näet 1500-luvun lopulla uskonpuhdistusten aikaan ruomalaiskatolilaisten salaisia kappeleita. Tänne he hankkiutuivat messuun tai ripille. Niinpä tuo edelleen toiminnassa oleva Ship Tavern, laivana majatalo, kätki sisäänsä salaisen alttarin. Katolilaiset menivät kapakkaan muina miehinä, tilasivat oluen ja siirtyivät sitten vaivihkaa takahuoneeseen, missä pidettiin jumalanpalveluksia. Tarjoilijat pitivät silmällä, etteivät ulkopuoliset päässeet sinne. Ja jos vaara uhkasi, takahuoneen peräseinässä oleva salaovi avautui ja pappi pääsi siitä alttaria kuori avulaisineen kellariin. No, tuo kaikki nyt on tuskin kovin merkittävää, mutta yksi kapakan ja kappelin vakinaisista asiakkaista oli Anthony Babington, kiihkeä katolilainen, joka ei tehnyt vain työtä vastauskonpuhdistuksen hyväksi, vaan ryhtyi salaliittoon Maria Stuartin kanssa Elisabet ensimmäisen raivaamiseksi tieltä ja roomalaiskatolisen monarkin palauttamiseksi Englannin valtaistuimelle. Elisabetin vakoilijat saivat hankkeesta vihiä, löysivät Babingtonin ja Maria Stuartin toisilleen kirjoittamia kirjeitä ja täältä puistikosta kuningatarta esittäneen vahanuken, joka oli pistelty täyteen neuloja. Babington ja hänen 13 apuriaan saatiin pitkän ajojahden jälkeen kiinni. Heidät tuomittiin hirtettäviksi ja silvottaviksi. Tuomio pantiin täytäntöön tässä puiston keskellä, tähän pystytetyllä hirttolavalla. Salaliittolaisia ei hirtetty hengiltä, ei. He olivat kaikki vielä elossa, kun heidän ruumiinsa silvattiin vähä vähältä tuskien pitkittämiseksi. Vuosikymmeniä tapahtuman jälkeen Lincolnsinin asukkaat kuulivat Babingtonin ja hänen kumppaneittensa hirvittäviä tuskanhuutoja. Ja joskus on nähty Babingtonin hahmo paikalla, missä hirttolava oli ollut. Elisabet ensimmäinen ei hyväksynyt kuolemaan tuomion toimeenpanon julmuutta. Hän määräsi, ettei hirtettyjen ruumiita tule silpoa ennen kuin henki on heistä lähtenyt. Ja siitä lähtien Englannin laissa hirttotuomioon liitettiin sanat to be hanged until dead. Hirtettäköön kuoliaaksi. Vanha kunnon Puukkomäki säästi hengensä. Kerjäläisoopperan lopussa hänet armahdettiin. Eihän ooppera saa päättyä murheellisesti, julisti kerjäläinen sankarin kohtaloa surreelle yleisölle. Tuo MacHeathin hahmo oli ilmeinen sekoitus totta ja legendaa. Lontoon teattereiden palkeilla on nyt toinen myyttinen henkilö, Sweeney Todd, Lontoon Fleet Streetin parturi, jonka veitsi ei katkonut vain partakarvoja ja haivenia. Puukkomäkin tavoin hän on jo osa Lontoon tarustoa henkin. Täältä Lincolnsinin aukiolta ei ole kovinkaan pitkä matka Covent Gardenin kaupunginosaan. Ja Drury Lanein teatteriin, missä Sweeney viihdyttää kiitollista yleisöä. Mikäli nyt sana viihdyttää sopii tähän yhteyteen. Musikaalin johdantoballaadissa kerrotaan Sweeneystä, joka kosti kokemansa julman vääryyden, vaimon ja tyttären menetyksen ja pakkotyökarkotuksen, katkomalla asiakkaittensa kauloja viiltävän terävällä partaveitsellään. Mutta vasta kun oli antanut heille erinomaisen paranajon. Uhrien ruumiista hänen ystävänsä Rova Lovett valmisti maukkaita lihapiirakoita, joita kauppasi nälkäisille lontoolaisille. Hieman karmeahko aihe musikaaliksi vai miten? Mutta onpahan kovin lontoohenkinen. Täällä Drury Lanein teatterissa, Lontoon vanhimmassa Dalian temppelissä, vaikuttaa yksi kaupungin varmasti suosituimmista kummituksista. Harmaapukuinen mies. Asusta päätellen hän eli joskus 1700-luvulla. Hänellä kun on valkea saparoperukki rosetteineen, kolmikolkkahattu, harmaa viitta aistikkaan kaupunkiasun yllä ja ratsastussaappaat ja miekkä kupeella. Arvellaan, että hän on se nuorukainen, joka rakastui yhteen Drury Lanen kauniista näyttelijättäristä. Siinähän ei sinänsä ole mitään kummaa. Löysihän kuningas Karle toinenkin täältä rakkaimman mielitiettynsä Nell Gwynnin juuri tämän teatterin palkeelta 1660-luvulla. Mutta tämän nuorukaisen onnettomuudeksi näyttelijät aronin naimisissa teatterinjohtajan kanssa. Ja teatterinjohtaja haastoi kilpailijan kaksintaisteluun, mutta surmasi hänet salakavalasti tikarilla. Skandaalin välttämiseksi nuorukaisen ruumis muurattiin teatterin toisen parven seinäsyvennykseen. Vuonna 1850 työmiehet olivat korjaamassa Drury Lanen teatteria ja sattuivat rikkomaan toisen parven seinän, kun eivät otaksuneet sen olevan ontto. He löysivät seinän sisästä luurangon, jolla oli tikari kylkiluuden välissä. Se haudattiin lähistöllä olevaan puistikkoon. Mutta edelleen harmaapukuinen mies tulee tuon tuosta toiselle parvelle, istuutuu sen neljännelle tuoliriville ja viipyy joskus hyvinkin pitkään seuraamassa harjoituksia tai päivänäytäntöjä. Koska hänet nähdään täällä niin usein, hän on teatterin henkilökunnalle kuin vanha tuttu. Ja yleisönkin jäsenet pitävät häntä näyttelijänä, jolla on teatteriasu päällä. Miksi hän sitten on niin suosittu? Yksinkertaisesti siitä syystä, että hänen uskotaan tuovan onnea. Hän oli varmasti läsnä harjoiteltaessa sellaisia menestysmusiikaaleja kuin Oklahoma, South Pacific, Kuningas ja minä ja My Fair Lady. Mutta hän ei näyttäytynyt esimerkiksi Camelotin harjoitusten aikana. Teatterin näyttelijät uskovat, että harmaapukuisen miehen läsnäolo tietää onnea ja pitkää esityskautta. En tiedä, mitä harmaapukuinen mies ajattelisi lavalla nyt nähtävästä musikaalista. Sweeney Todd taitaa olla taiteellisesti ja musikaalisestikin alan kunnianhimoisimpia yrityksiä, lähempänä oopperaa kuin musikaalia. En muista nähneeni toista teosta, ehkä My Fair Ladyn ohella, joka olisi sähköistänyt yleisön samalla tavalla. Muutama päivä sitten minulla oli tilaisuus filmata Drury Lanen lavalla erästä televisio-ohjelmaa varten ja jutella Sweeney Todin näyttelijäkaartin kanssa. Tietysti kysyin, olivatko he nähneet harmaapukuisen miehen. Luojan kiitos olemme, sanoi Dennis Quilly, pääosan esittäjä. Myös Dan Leno on käynyt seuraamassa harjoituksia, hän lisäsi. Tuo Dan Leno oli viime vuosisadan kuuluisia koomikkoja, ja hänen läsnäolonsa voi todeta laventelin tuoksusta. Voimakas laventelin henkäys kertoo, että vanha kunnon Dan on paikalla, koska pitää näkemästään. Tuntuu turvalliselta palata tuolta Drury Lanen teatterista taas näille kaasoyhtyyn valaistuille Covent Gardenin kujille. Oikeastaan tämän kävelyn aiheena piti olla juuri Covent Garden. Se häikäisevä muodonmuutos, joka on tehnyt Lontoon entisestä markkana- ja hallikorttelista kaupungin toimivimman ja vilkkaimman viihde- ja ajanviettokeskuksen. Häikäisevä muodonmuutos siksi, että täällä vanha on entisöity syvällistä ymmärtämystä ja kiintymystä tuntien. Että näiden kauniiden hallirakennusten ei käynyt niin kuin kävi Pariisin hallien. Yhteisöhenki tajuttiin arvokkaammaksi kuin valtiovallan tai kaupunginisien kulttuuri- ja kansalle asenne, jonka muistomerkkinä Pariisi sai Pompidou-keskuksensa. No ehkä seuraavalla kerralla kummitukset jättävät minut rauhaan ja voin viettää kanssanne illan Covent Gardenia kierrelle. Muuten niistä kummituksista vielä puheen ollen. Tämän Covent Gardenin pohjoiskulmalla on sen Gilesin vanha, oikeastaan ikivanha kortteli kirkkoineen, tai oikeastaan mikä siitä korttelista nyt on jäljellä. St. Giles oli yksi Lontoon perinteisistä telotuspaikoista. Kirkon kulmalla seisoi komea hirttolava, jolla esitettäviä näytelmiä riitti aina väkeä seuraamaan. Hirttotuomion saaneella oli oikeus pitää puhe ennen kuin hänen jalkojensa alla ollut luukku avattiin tai, niin kuin St. Gilesissa oli tapana, hirttopuun alle pysäköidyt rattaat nykäistiin liikkeelle. Nuo puheet jäivät usein elämään kansan suussa. Jotkut niistä olivat verrattomaan sukkelia, toiset taas sisälsivät mieliinpainuvia herveyden. Joskus hirttotuomion saanut langetti kirouksen vihamiehilleen tai paikalla olijoille. Ja tuon kirouksen voiman uskottiin olevan moninkertainen tavalliseen kiroukseen verrattuna. Historian tehokkaimpiin kirouksiin on kai luettava se, jonka se John Oldcastle päästi suustaan täällä St. Gilesissa vuonna 1417, kun hän tunsi narun kuristuvan kaulansa ympärille. Se John oli johtanut Lollardi-kapinaa katolisen kirkon turmelusta vastaan, kuului toisin sanoen uskonpuhdistuksen edelläkävijöihin. Hän oli ollut myös kruununperijän Walesin prinssin Henrikin läheinen ystävä ja juomaveikko, Henrikin, josta sittemmin tuli Henrik V. Tuo samainen Sir John Oldcastle tunnetaan paremmin nimellä Sir John Falstaff. Hän oli Shakespearein näytelmän koomisen hahmon Falstaffin esikuva. Mutta asiaa. Sir John Oldcastle oli tuomittu hirtettäväksi kerettiläisyydestä ja hirtettäväksi hitaasti palavan tulen yläpuolella, niin kuin tuomiossa sanottiin. Ennen kuin hän menehtyi tuskiin tai kärventyi niihin, hän langetti jyrisevän kirouksen katoliselle kirkolle yleensä ja St. Gilesin luostarisairaalalle erityisesti. Siitä kun oli tullut paheiden ja irstauden tyyssiä ja se sijaitsi hirttolavannan vieressä. Tuossa Johnin kirous on saattanut tehota. St. Gilesia on yritetty rakentaa aina ja aina uudelleen, mutta tämä kortteli on rapistunut joka kerran muutamassa vuodessa kurjaksi slummiksi, mitä se on tälläkin hetkellä. Ja paikalla, jolla kirouksen kohde, luostarisairaala, sijaitsi, kohaa nyt 33-kerroksinen Centerpoint-pilvenpiirtejä. Se rakennettiin 15 vuotta sitten. Siitä lähtien se on ollut tyhjänä. Omistaja ei ole saanut siihen vuokralaista tai halunnut edes sellaista ottaa, kyetäkseen paremmin keinottelemaan kiinteistön arvonnousulla. Tuo komea valkoinen pilvenpiirtäjä on kuulemma kipeästi korjauksen tarpeessa. Se on slummiutunut sekin. Englannin teollisuusliitto aikoo vuokrata sen päämajakseen. Voi vain toivoa, että ei se Johnin kirous tee yhtä selvää jälkeä Englannin teollisuudesta kuin mitä se on tehnyt St. Gilesista. Ilta on kulunut taas pitkälle. Että pelottaako minua näillä Lontoon kaduilla? Ei toki. Joskus tunnen vain väristyksen selkäpiissä, kun jotakin puuta tai talua tai kadun kulmaa ohittaessa tulee mieleen jokin noista sadoista tarinoista. Toivon tietysti, että jokin kummajainen sattuisi omalle kohdalleni. Ettikö tekin sitä toivoisi? Onneksi olen jo kotiovella. Ei muuta kuin paljon kiitoksia seurasta ja hyvää illanjatkoa. Kuulemiin.